Mukanda ya Paulo na bantu ya bwala Filipi. Filipi, dikabu ya ntete.
Mono Paulo, ti Timoteo, beto bantina kesa dilaka Yesu Kristu. Betke ti na mbote na bamintuadise ya dibundu. Na badiakre, ti na ba Kristu yonso kele na bwala Filipi. Bayine ke tulaka ntima na Yesu Kristu. Tata na beto Nzambi, ti mfumu Yesu Kristu. Kutala beno na disu ya mbote, tigu pesa beno ngemba. Konsu ntango ya munu ke yindulaka beno. Munu ke pesa kanzambi na betu merci, samu na beno. Konsu ntango ya munu ke sambaka nzambi, samu na beno. Munu ke sambaka na kiese, samu beno ke sadisaka munu na kuzabisa bantu ntango ya mbote. Katuka kilume ya ntete, tii bubu yae. Munu zaba mbote nde nzambi yina ya ntikaka kisalu yae. Ya mbote na kati na beno, yani talana yo, ti kuna ya yani talungisa yo, na kilumu yina ya Yesu Kristu takwisa kuvutuka. Kana munu ke na mabansi ya mutinu yina, sama na beno, yonso yokele kaka mbote. Munu ke zolaka beno mingi na ntima na munu. Sama nzame mesongaka beno, mutinu yani ke zolaka beno mingi, kaka mutinu yani ke zolaka munu mpi. Yani vanaka kutala munu na disu ya mbote. Ntango munu me kota na bloko ntete ve. Na ntango yina, munu vanaka na mpila ya kunwanina nsango ya mbote, ti ya kuzabisa yo na bantu na kikesa. Yani ke talaka munu piriina mpi ata na ntango yai ya munu kele na bloko. Nzami zabande, munu ke tuba mambo ya kieleka. Ntango munu ke tuba nde, munu ke na nzala ya kumuna beno yonso, bonso yani musi, Yesu Kristu ke na yo. Munu ke sambaka nzambi, mutinu yae, samu na beno. Nde kuzola na beno, kukuma mingi mingi. Mpi, beno kuvana na mayele yonso, samu na kubakisa mambu mbote mbote. Pili yina, beno tamuna mpila ya kusola mambu yina, ya kuluta mfunu. Beno tavana bantu ya kieleka, ti ya kukona kifu, na kilumu yina ya Kristu takwisa kuvutuka. Na lujingo na beno, beno tasalaka mambu mingi ya mbote. Yine ke katukaka na Yesu Kristu, samu na kupesa nzami lukumu. Bampangi na munu, munu zola benu zabande, nsango ya mbote, me mwanganaka sambu na mambu yina builaka munu. Yo yina, basoda yonso kela awa, tie bantu yonso, bo zabande, munu kele na buloko, samu munu kesa dilaka Kristu. Ba Kristu mingi me baka kikesa mingi, na kutula ntima na mfumu Yesu, ntango bo me mona nde, munu kele na boloko. Piriina boke baka diaka kikesa, na kuzabisa nsango ya mbote, kukona boma. Na kutuba ya mbote, bantu ya nkaka ke zabisaka nsango ya Kristu, samu na kimpala, ti ntembe. Tanshi bantu ya nkaka ke zabisaka yo na mabansa ya mbote. Bantu ine ke zabisaka nsango ya Kristu na mabansa ya mbote, boke salaka yo na kuzola na ntima. Samu bo zabande, nzame me pesaka munu kisalu ya kunwanina nsango ya mbote. Bantune ke zabisaka nsango ya Kristu na kimpala, tina nteme. Boke zabisaka yo na ntima ya kieleka ve. Tanshi boke kudiyindulaka, bo musi. Boke yindulaka nde, kana bo sala pirina, bo tapesa munu mpasi mingi. Diaka, ntango munu kela awa na boloko. Mambu ve. Ata mabansa na bo kele ya mbote, ata mabansa na bo kele ya imbi, kanshi munu ke muna kaka kiese, samu bo ke zabisa nsango ya Kristu. Munu tamunaka kaka kiese, samu na mambu yina. Samu munu zabande, mambu yina yonso, tagulusa munu, samu na bisamu na benu, ti samu na lusadusu ya mpeve ya Yesu Kristu. Munu ke tula ntima mpenza, nde munu tamuna nsoni ve. Munu ke tula ntima mpinde, ata na ntango ke kwisa, ata na ntango yai, ya betu kele, munu tavanaka na kikesa mpenza. Piriina, munu musi tapesaka Kristu lukumu mingi. Ata munu vana na moyo, ata munu kufwa. Sambu, na munu lujingu kele Kristu. Yo yina, kana munu ufwa, yo tavana mpi mfunu mingi. Kansi kana munu landa na kujinga na lujingu yai, munu lena sale kisalo ya mfunu. Ebuna, munu zaba ve, kana inki munu lena zola, na mambu yai zole. Munu ke zaba ve, Kana inki munu fiti zola mingi, munu zola ufwa, sama na kuvana ti Kristo. Yina mambo ya kuluta mboti. Kansi kuluta mfunu mingi, nde munu landa kaka na kujinga, na lujingo yai, sama na benu. Munu zaba mambo yina mboti mboti. Yo yina, munu zaba nde, munu tabikala kujinga ti benu yonso, sama na kusarisa benu, na kuvana na lukwikilu ya kuluta ngolo. Ti na kumuna kiese, sama na yo. Bidi yina, kana munu kuisa diaka kuna na benu, benu tavana na mambo ya nkaka, ya benu tamuna kiese, samu na munu. Na kimvuga yina ya benu kele ti Yesu Kristu. Ebuna kima ya kuluta mfunu, yo yai, bikalulu na benu fiti landa mambo yina, ya nsangu ya mbote, ya Kristu keso angaka. Pili yina, ata munu kuisa kutala benu tove. Munu tawaka kaka nde, benu ke jinga kaka na kikesa. Na mabansa musi. Beni ke nwana na kimvuka musi. Samu na lukwikilu yina ke katukaka na nsangu ya mboti. Benu tina bambene na benu boma ve. Benu vana kaka na kikesa. Mambu ya itasonga bo nde. Bo tanunga ve. Kanshi benu tanunga. Samu nzambi muntu tanungisa benu. Samu nzambi talaka benu na disu ya mboti. Ntanga yani songaka benu mpila ya kutula ntima na Kristu. Tie ya kumuna mpasi. Samu na yani mpi. Ntangu yae, beni ke nwana, bituma musi ti munu. Bituma yango, kele yina ya benu munaka munu. Ntete munu ke nwana. Ti ya munu ke nwana ti ntangu yae. Mutinu benu zaba.
Filipi, dikabu ya zole.
Keti kimvuka yina ya benu kele ti Kristu. Yoke pesaka benu kikesa. Keti kuzole yina ya yani ke zolaka benu. Ke katulaka benu mawa. Keti benu kele na kimvuka ti mpefi santu. Keti benu ke zola naka. Keti benu ke wila naka mawa. Kana pirina, munu ke bondila benu na kumonisa munu kiesi mutinu yai. Benu wakana. Benu zolana. Benu na benu. Nantima musi. Benu vana nantima musi. Tima bansa musi. Konso mambu yina ya benu ke sala. Benu sala yove. Samu na lukumu na benu musi. To samu na mabansa ya mpamba mpamba ya kudisonga. Kanshi benu kudikulumusa na mesu ya bantu ya nkaka. Konso muntu kubaka bantu ya nkaka nde bo me luta yani na mbote. Konso muntu na kati na benu kusosa mpi mambote ya bantu ya nkaka. Kansi mambote na yani musi mpamba ve. Benu vana na mabansa yina Yesu Kristu vanaka ti yo. Yani vanaka kaka na lukumu ya nzambi ntangu yonso. Kanshi yani vanaka na mabansa vende. Yani fiti vana kaka kitesu mushi na nzambi na kingolongolo. Yani buyaka mambu ina yonso na luzolo na yani musi. Ebuna yani ndimaka na kukuma mpika. Yani kumaka bonso bantu ya nkaka. Yani kusaka kumonika na kimuntu. Yani kudikulumusaka mpenza. Yani mpile mfukaka na nzambi, ti kuna, ya yani fuaka na zulu ya kulunzi. Yo yina, nzambi tombulaka yani na kati ya zulu mpenza. Ebuna yani pesaka yani jina musi, ya kuluta bajina yonso na mfunu. Pili yina, kanabotu bajina ya Yesu, bantu yonso yina kele na zulu, toa wana ntoto, to na nchi ya ntoto, bo tafukama na mabolongo na bo. Bo yonso tandima mpenzande, Yesu Kristu kele mfumu. Sama na kupesa tata nzambi lukumu. Benu bandugu na munu. Ntango munu vanaka kuna na benu. Benu vanaka kuwila munu konso ntango. Kansi kuluta mfunu. Benu na kuwila munu mpi. Ntango yai ya munu kele kuna na benu ve. Kana benu zola kuguluka. Benu fiti lana kaka na kusala kisalo ya nzambi. Na boma tina matekita. Sama konso ntango. Nzame ke salaka na benu na mpila nde. Benu kuzola mambu yina ya yani ke zolaka. Mpi nde, benu kumona mpila ya kusala yo. Benu bokuta ve. Benu tula nteme mpi ve. Na mambu yonso yine ya benu ke salaka. Pirina bota mona benu kifu ve. Benu tavana na ntima ya mboti. Benu tavana bana ya nzame mpenza. Na kati ya bantu ya luvunu. Ti ya imbi ya ntangu yai. Benu fiti pela na kati na bo, mutino ke pelaka bambwe tete na zulu. Ntangu benu ke zabisa bo, nsango ya moyo. Kana beno sala pidina, mono tamona mpila ya kuvana na kiese, samu na beno, na kilumu yina ya Kristo takuisa kuvutuka. Samu mpilina, tasonga nde, kisalu yina ya munu salaka, ti ngolo, yina ya munu tulaka, yo vanaka ya mpamba ve. Jiku, menga na munu, nisongodila nde, moyo na munu, yota panzana, bonso makabu na zure ya lukwikilu na beno. Yina ya beno ke pesaka makabu na nzambi. Kana yoko vana pirina, munu tavana na kiese. Munu tazole mpinde, beno yonzo kuvana na kiese ti munu. Beno mpi kiteso musi, beno fitu vana na kiese. Beno fitu zole nde, munu kuvana na kiese ti beno. Munu ketula ntima nde, kana mfumu Yesu kuzola, ntama ve, munu tatindila beno Timoteo. Pirina, munu tabaga kikesa, ntanga munu tawa bansango na beno. Kaka yani mpamba, muntuke na ngino bonso ya munu. Kaka yani muntuke yindulaka beno na ntima ya kieleka. Banti ya nkaka, ke yindulaka kaka mambu na bo musi. Kansi bo ke yindulaka mambu ya Yesu Kristo ve. Beno musi, beno zabande, Timoteo eke na bikalulo ya mbote. Yani ke salaka mpi mbote, ti munu, samu na nsango ya mbote. Mutino mwana ke salaka ti tata na yani. Munu ke tula ntima nde, ntanga munu tazaba mambu na munu, kana nki mutino yota vanda, na ntango yo yina mpi, munu tatina yandi na beno. Munu ke tula mpi ntima nde, kana mfumu Yesu kuzola, ntama ve, munu musi takuisa kutala beno. Munu bansa nde, munu fitu vutula beno mpangi na munu, Epafrodite, yai ya beno tinaka, sama na kuisa kusarisa munu. Yani kele nduku na munu ya beto ke salaka kisalo musi, ti ya beto ke nwanaka bituma musi. Yani ke zola mingi kumona beno yonsi. Yani ke na mawa mingi samu beno wakande, yani vanaka na maladi. Ya kieleka, yani vanaka na maladi. Nkutu, yani vanaka pene pene na kufwa. Katinzame wilaka yani mawa. Yani wilaka munu mpi mawa. Yo yina, munu munaka mawa mingi ve na ntima. Pirina, munu ke muna mfunu mingi na kutina yani na beno. Sambu, kana beno muna yani, beno tamuna kiese. Mawana munu mpita mana. Yo yina, beno yama yani na kiese yonso, na jine ya mfumu Yesu. Beno fiti jidisa bantu yonso, yine kele bonso yani. Sambu yani zolaka kufwa, sambu na kisali ya Kristo. Yani ndimaka na kufwa, sambu na kupesa munu, lusadisu, yine ya beno musi munaka, mpila ve ya kupesa.
Filipi, dikabu ya tatu.
Ebuna ntangu yae, bampangi na munu. Beno muna kiese, samu na mfumu Yesu. Munu ke muna mpashi ve, na kusonikila beno diaka, mambu ina ya munu sonikaka ntete. Munu ke sonika yo, samu na mambote na beno. Beno keba samu na bambu wa yae. Boke salaka mambu ya imbi. Boke zenga zengaka nitu na bo. Samu betu bantu ya bo zengaka kuzenga ya kieleka. Kashi bo ve. Samu betu ke samaka nzambi na lusadusu ya mpeve na yandi. Betu mpike mwona haka kiese na lujingo na betu na Yesu Kristo. Betu ke tulaka ntima ve na mambo ya kimuntu. Kansikana muntu musi kuyindula nde. Yani lena tula ntima na mambo ya kimuntu. Zaba nde, munu taluta yandi. Kana munu zola tula ntima na mambo ya kumutinu yina, ntango munu butukaka, munu vanaka mposo musi, ebuna bo zengaka munu, bantu ya Israel, bantu butaka munu, munu kele muntiadikana ya Benjamini, munu kele muhebreo penza, na mambo yina ketadila bansiku ya Bayuda, munu vanaka mufarizen, munu vanaka kudipesa mingi, na kumonisa bantu ya dibunu mpasi, munu vanaka kulana bansiku, kukona kifu. Kashi mambu ina munu vanaka kumona ya mfunu. Ntango yai, munu ke muna yo mfunu ve, samu na Kristo. Kaka mambu ina mpamba ve, ya munu ke munaka mfunu ve. Kashi mambu yonso mpi, munu ke munaka yo mfunu ve, samu na mambu yai, ya kuluta mfunu mpenza. Kuzaba mfumo na beto, Yesu Kristo, munu me bikisaka mambu yonso, samu na yani. Munu ke munaka mambu yina yonso, bonso mvindu, samu na kuvana na Kristo. Mpi, sama na kuvana mpenza na kimvuka ti yandi. Munike tuba diaka vende, nzami fiti ndima munu, sama na banshiku ya munike lanaka. Kansi nzami ke ndimaka munu, sambu munike tulaka ntima na Kristo. Mambo ya munike zola kaka yo yai. Munu zola zaba Kristo, ti ngolo yina ya nzambi, terimisaka yane na lufwa. Munu zola muna mpi, mpasi ina ya yani monaka. Munu zola fwa, mutino yani fwaka. Munu ke tula ntimande, munu mpi nzame taterimisa munu na lufwa. Munu ke tuba vende, munu menunga ntete na mambu yai. Tonde, mambu yonsu ya Kikristu, melungaka na munu. Tanshi munu ke landa kaka na kubaka ntino, samu na kubaka matabisi. Samu Yesu Kristu, mebakaka munu ntete. Bampangi, munu ke tuba vende, munu mebaka ntete matabisi. Kanshi munu ke salaka kaka, mambo musi ya impamba. Munu ke vilaka mambo yonso ya ntama. Ebuna, munu ke sosaka mpila ya kukuma na mambo yina kele na ntwala. Munu ke bakaka ntino, samu na kubaka matabisi. Matabisi yango yo yai. Nzame ke solaka beto na kujinga na zulu. Na lusadusu ya Yesu Kristo. Beti yonso yina me kuma bambuta na mambo ya kimpeve. Beti fiti vana kaka na mabansa yo yina. Kansi, kana beno ya nkaka ke na mabansa ya diswaswanu. Nzame taswanga beno mabansa ya mbote. Ata yo kele pirina. Beti fiti sala mutinu, beti ke salaka ntete. Bampangi, beno yonso, beno lana mbano na munu. Beti mesongaka mbano. Ebuna beno, lana bantu ina ke lanaka mbano yango ina. Munu vanaka kutubila beno mbala mingi. Ebuna ntangu yai, munu ke tubila beno diaka na mawayonso nde. Bantu mingi na lujingu ina ya imbi, ya boke jingaka, boke songaka nde. Boke leba mbene ya lufwa, ina ya Kristu fuaka na zuli ya nkulunzi. Bota kwena na bilungi, samu nzame na bo kele divume na bo. Boke munaka kiese, na mambo ina ya bo lunga kumuna nsoni. Boke yindulaka kaka mambo ya nchi ntoto mpamba. Kanshi beto, beti kele basituayen ya zulu. Beti ke vingilaka kaka nde ngulusi na beto mfume Yesu Kristo kukatuka na zulu, yani kuisa awa na nchi ntoto. Yani tabalula nitu na beto ya yamawa. Yani takitula yo nitu na yani ya lukumu. Ntango yani tasadila ngolo. Yina ya yani lena yala bima yonso ti bantu yonso.
Filipi, dikabu ya iya.
Yo yina, bampangi na munu, ya munu ke zolaka. Benu fiti vana na kikesa, na lujingu na benu ti mfumu Yesu. Munu ke zola mingi kumuna benu. Benu ke pesa munu kiesi mingi. Ebuna munu mpi, ke muna kiesi mingi, sama na benu. Benu bankentu yae, evodia. Ti sintike, benu yonsu zole, ekele ba Kristu, yo yina, munu ke bondila benu na kuwakana. Nge mpi, ndugu na munu ya kieleka, munu ke loma nge na kusalisa bankentu yina. Samu bo salaka ngolo, ti munu na kumwangisa nsango ya mbote. Klema, ti ba ndugu na munu ya nkaka, ya kisalu, bo salisaka munu mpi, bajina na bo, ekele na mukana ya moyo. Benu vana na kiesi ntango yonsu, sama na mfumu Yesu. Munu ke tuba diaka nde, benu vana na kiese. Benu kanga ntima, sama na bamambo ya bantu yonso ke salaka. Ntama ve, mfumu Yesu ke kwisa. Benu kumuna mpashi ve na ntima, sama na konso mambo yina. Kansi konso ntangu ya benu ke sama nzami, benu loma yandi konso mambo yina ya benu ke na yo mfunu. Ntangu benu ke loma yandi yo, benu pesa yani merci. Ebuna, ngema ya nzambi, ngema ina meluta mambo yonso ya bantuke yindulaka, yota keba ntima na benu, ti mabansa na benu, sama na kimvuka ina ya benu kele ti Yesu Kristo. Bampangi, na kumanisa, benu yindula mambo ina kele ya kieleka, ti ya luzitu, ti ya kufwana, ti ya kinzambi, ti ya kiese, ti ya lukumu, ti ya mbote, ti ya bofiti jitisa. Benu sala mambo ina ya benu longukaka, ya benu waka, ti ya benu munaka na munu. Ebuna, nzami ina ke pesa betu ngemba, tavana na benu. Na lujingu na munu, na kimvuga ti mfumu Yesu mwenu ke mwona kiesi mingi samu ntangu mingi lutaka beno vanaka kusadisa mwono diaka ve kashu beno mekuza kusadisa mwono diaka na nima mwenu ke tuba vende beno vanaka kuyindula mwono diaka ve kashu beno vanaka na mpila ve ya kusonga yo mwenu ke tuba pirina ekele vende samu mwenu ke na mfunu ya kima samu mwenu ke mwonaka kiesi na lujingu yai ya mwenu ke na yo samu mwenu mi yikanaka kamono mwenu zaba lujingo ya kintsukami mwenu zaba mpi lujingo ya kimvwama mwenu mi yikanaka kamono na kumuna kiese na mambo yonso ata mwenu ke na madia ata mwenu ke na yo ve ata mwenu ke na bima ya kuluta mingi to ya kufwana ve mwenu mi lunga kusala mambo yonso na ngolo yine ya Kristo ke pesaka mwenu kanshi benu salaka mbote ntango benu sadisaka mwenu na bampasi na mono. Beno bantu ya Filipo, beno Musi, beno Zabande, ntango mono katukaka na province ya Macedonia, na bilumu yina, ya bo ya ntikaka kuzabisa nsango ya mbote. Kaka dibundu na beno, mpamba sarisaka mono. Kaka beno mpamba bantu wakanaka ti mono. Samu betu kupesana, makabu, beto na beto. Ata ntango mono vanaka na Bwala, Tesalonika, beno vanaka kusarisa mono mbala mingi, mwenu ke sosa kaka kubaga makabu na benu ve, kanshi mwenu ke zola nde, benu mpi kuvana na mambote mingi. Mwenu ke sonikila benu mukanda yai, sama na kusonga benu nde, bima yonso ya benu tindilaka mwenu, mwenu me baka yo. Bima yango mkutu yokele mingi, ntangu yai, mwenu ke na bima yonso ya mwenu ke na yo mfunu. Samu Epafrodite, me kuisa kunatila mwenu makabu na benu. Makabu na benu kele kitoko, bonso makabu yina kena nsuri ya mbote. Yo kele makabu Musi ya Nzambi, ke ndimaka. Yine ke pesaka yani kiesi. Nzambi na beto, tapesa benu bima yonso, ya benu kena yo mfunu. Bonso kele kimvwama na yani ya nene, yina ya yani kena yo na Yesu Kristo. Lukumu kuvana na tata na beto Nzambi, mvula na mvula. Amen. Benu pesa ba Kristo yonso mbote, na jina ya Yesu Kristo. Bampangi yae kela awa na munu, bometi nila benu mbote. Ba Kristo yae yonso kela awa. Mkutu baine kele na nzo, ya ntotila ya Roma, bometi nila benu mbote. Mfume Yesu Kristo, kutala benu yonso na disu ya mbote.